Fjórði stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2016 til 2017. Haldinn þriðju daginn 17. maí klukkan 17 að Hamra Líf 17. mættir, Sigþóru Hallfreðsson, Suðu, formaður, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, varaformaður, Baldur Snær Sigurðsson, BSS, Rítari, Rósa María Hjörvar, RMH, Gjaldkeri, Elínborg Lárusdóttir, EL, varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, PA, varamaður, og María Hauksdóttir, MH, varamaður og Kristinn Halldór Einarsson, K, framkvæmdastjóri. Forföll, Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ, meðstjórnandi, Lilja Sveinsdóttir, LS, varamaður. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga að dagskrá var samþykkt. Líst eftir öðrum málum, HSG, fundargerðir. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð þriðja fundar, sem send hafi verið stjórnarmönnum, var samþykkt á NATO-semda. Fjórða skýrslur í skýrslu formanns var fjallað miðstæður punktur stefnumótið miðstæður punktur heimsókn til Ísvesta. Miðstæður punktur samstarf samningur við fjólu. Miðstæður punktur skipan í ráð og nefndir. Miðstæður punktur viðhorfskönnun. Miðstæður punktur blindra vinnustofan. Miðstæður punktur tölvumiðstöð fatlaðra, TMF. Miðstæður punktur almannaheill aðalfundur. Miðstæður punktur af vettvangi norræns samstarfs miðstæður punktur af vettvangi öppi. Samþykkt að endurskipa BSS sem aðalfulltrúar í TMF og RMH sem varamann. Samþykkt að skipa Suðu, HSG og SHJ með KSU sem starfsmann í vinnuhópa nám og atvinnumál á norrænum vettvangi. HSG vakti athygli á að nú væru það eingöngu Ísland og Írland einu löndin í Evrópu sem ekki hafa staðfest sáttmála S-þotn réttindir fatlaðs fólks. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað miðstæður punktur aðalfund blindra vinnustofunar. Miðstæður punktur samstarf samning blindrafélagsins OTM. Miðstæður punktur styrk frá ÖBÍ. Miðstæður punktur fyrirtækjasöfnun blindrafélagsins 2016. Miðstæður punktur ferðaþjónustu samning við Mosfellsbæ. Miðstæður punktur starfsloka samkomulag við Bergvin Oddsson. Miðstæður punktur talgervilsrættirnar Dóra og Kall. Miðstæður punktur frí framkvæmdastjóra. Fimmta bréf og erindi. Miðstæður punktur erindi frá EPU varðandi félagsgjöld. Hvað gerði grein fyrir að EPU væri að reikna með að félagsgjöld til EPU færu úr 2200 evrum í 7000 evrur á næstu fjórum árum. Stjórn samþykkti að halda sig við skilning fulltrúar félagsins af seinasta þingi EPU sem felur í sér að blindra félagið mun ekki greiða meira en 2200 evrur í árgjald til EPU. Svo gerði grein fyrir. Miðstæður punktur kynningu varðandi Reykjavíkur Marathon. Miðstæður punktur fyrirspurn frá samfylkingunni helstu baráttumál blindra félagsins. Miðstæður punktur erindi frá með okkar augum þar sem óskað var eftir félagsmanni í viðtal. Patrekur fór í viðtalið. Miðstæður punktur erindi málstofu almannheilla fjáröflun félagasamtaka. Miðstæður punktur kynningu á degi fólksins. Miðstæður punktur erindi frá Arnþóri Helgasyni varðandi gönguljós sín í Hamralíð. Suðu sendi Reykjavíkurborg erindi. Sjötta buðþingið í ágúst. Formaður opnaði umræðuna og leitaði eftir afstöðu stjórnarmanna til þess að senda þáttakendur á þingið sem verður jössa. Samþykkt var að tillögu formanns að á þingið færu, Suðu, HSG, RMH, og Marjaka Issa og fulltrúar frá ung blind ef ástæða þykir til. Einnig er gert ráð fyrir aðstoðarmanni. Sjöunda starfshlutfall formanns. HSG gerði grein fyrir uppleiki í ráðningasamningi og starfslýsingu formanns. Hann bað síðan K. að lesa bæði ráðningasamningin og starfslýsingu. MH, varamaður í stjórn, sagðist vera á móti því að formaður ætti rétt á uppsagnarfresti. Bent var á í því sambandi að það væru ávæði kjarasamninga sem kvæðu á réttindi og skyldur aðila og þar með talið uppsagnarfrest. Ekki væri sérstaklega kveðið á uppsagnarfrest í ráðningasamningnum. Hvorki atvinnurekandi eða starfsmaður geta í ráðningasamningum samið lakari kjör en kjarasamningar kveða á slíkir samningar eru ólögmætir. Stjórn samþykkti samhljóða ráðningasamningin og starfslýsing formans. Áttunda blindravinnustofan, aðalfundur. Samþykkt var að tillögu formans að endurskipa óbreytta stjórn BVFS. Hvað gerði grein fyrir umtalsverðum viðsnúningi í rekstri BVFS milli áranna 2014 og 2015 og áframhaldandi góðri afkomu af rekstri BVFS það sem af árinu 2016. RMH vakti athygli á að það væri mikilvægt að huga að umhverfisvottuðum vörum í framtíðinni. Níunda fjármögnun sjóðsins stuðningur til sjálfstæðis. Formaður sagði stuttlega frá starfsemi styrktar sjóðsins stuðningur til sjálfstæðis og vakti athygli á að þörf væri á að huga að því að styrkja sjóðin. Formaður gerði það að tillögu sinni að blindrafélagið legði 10 miljónir króna úr verkefnasjóði í stuðning til sjálfstæðis. Var tillagan samþykkt samhljóða. Formaður og framkvæmdastjóri munu funda með blindrafélagi Íslands sem einnig stendur að sjóðinum og tilkynna félaginu ákvörðunina. Tíunda samstarfssamningur við Fjólur drög að samstarfssamningi við Fjólur var sendur stjórnarmönnum fyrir fundin. Su gerði grein fyrir helstu atriðum samningsins sem meðal annars snýrað afnotum Fjólur að húsnæði blindrafélagsins. Samningurinn var samþykktur og var formanni falið að klára samningin. 11. viðhorfskönnun Gallup. Formaður gerði grein fyrir tillögu að blindrafélagið myndi láta Gallup gera skoðanakannanir meðal bakhjarls og almennings, 3 kannanir. Tillagan var samþykkt samhljóða. Samþykkt var að láta verkefnasjóð fjármagna verkefnið. 12. stefnumót Undirbúningur formaður gerði grein fyrir undirbúningsvinnu fyrir stefnumótið sem verður haldið 20. og 5. maí. Viðburðinum, sem verður unnið í litlum hópum, verður skipt í tvennt. Annars vegar mun verða fjallað spurningarnar, hver erum við og hvað gerum við? Í seinni hlutanum verður svo farið í að ræða siðareglur og hvernig þær þurfa að vera til að vera í samræmi við svör við fyrir hlutan. 13. mál í umræðuferli frá seinasta fundi. Móttaka flóttamanna / félagsmenn. Jafningja stuðningur og trúnaðarmannakerfið. Umræðu frestað. 14. önnur mál. HSG lagði til að hætt yrði að birta nöfn nýrra félagsmanna í fundargerðum. Samþykkt. Fundi slitið klukkan 18:15 fundargerð ritaði Kristinn Halldór Einarsson.